Інспектор. Ужо распух разгорнуты канспект, у ім урок мой цэлы. Слова ў слова. Нібыта я той форменны суб'ект, якога трэба ўведаць дэталёва. Яшчэ не да канца канспект распух, рыпіць пяро на самым асяродку. Фіксуецца мой кожны ўздых і рух, пагляд вачэй, вакол стала паходка. У шытку тым агульным на палях да запісу стараннага ў прыдачу ён ставіць, нібы раздзімае страх, пытальнікі адны. Здалёку бачу. І не за дзецьмі. Я за ім сачу, што думае, што скажа, вось праблема. І нават скачуць літары ў вачу, язык здранцвеў і блытаецца тэма. Як разумеюць вучні хваляванне маё, хоць дзіўна ім, што я не Бог. Стаю на цёплым скрыжаванні іх позіркаў. І кожны б мне памог. Яны чакаюць. Хутка на сцяне званок зайграе музыкаю з раю. Як ім не знаць, што іменна мяне, зусім не іх, інспектор правярае.